Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS
Radio.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia dan saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Sebagaimana biasa, kami selalu mengharapkan saran masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031335 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, marilah kita segera bergabung dengan tamu kami yang berikutnya untuk siang hari ini, yaitu Dr. Sony Simanjuntak. Walaupun beliau mempunyai spesialisasi dalam hukum pertambangan, namun saat ini beliau sebagai asisten guru bahasa Indonesia untuk murid-murid di sekolah lanjutan di beberapa sekolah. Nah, saya akan menyapa beliaunya dulu. Selamat siang, Dr. Sony Simanjuntak.
Selamat siang, Mbak Sri.
Dan terima kasih sekali ini yang sudah bersedia untuk degedor. Nah, sebelum kita menuju ke topik yang ingin kita angkat untuk siang hari ini, saya tidak dapat mengekang diri ini untuk bertanya, mengapa seorang pakar hukum pertambangan itu justru memilih sebagai asisten guru bahasa?
Oh, begitu. Sebetulnya kira-kira 5 tahun sudah saya mendapatkan gelar doktor itu, saya bekerja sebagai asisten seorang partner di sebuah law firm yang terbesar di kota Melbourne atau di Australia. Tetapi kemudian beliau pindah ke Jakarta. Jadi sebelum itu ada teman saya yang guru bahasa Indonesia 2 tahun lamanya, dia meminta kepada saya tolong supaya datang membantu saya menjadi asisten bahasa Indonesia. Jadi pada waktu saya kosong, dia meminta saya lagi dan saya iakan karena suami saya juga mendorong, gak apa-apa, jangan lihat dari uangnya gitu.
Apa yang menarik jadi guru bahasa Indonesia ibaratnya?
Oh, sungguh saya senang sekali karena saya melihat bahwa mereka itu sangat menghargai apa yang saya sampaikan kepada mereka. Mungkin karena sebelumnya mereka kurang mengerti. Jadi saya melihat bahwa saya mempunyai bakat untuk mengajar bahasa Indonesia kepada mereka. Kemudian satu hal lagi, karena saya sudah mengenyam pendidikan di Australia, dalam hal ini dalam bidang hukum postgraduate, jadi saya bisa menjelaskan dengan mencari contoh yang terjadi di Australia gitu. Misalnya kalau saya menjelaskan tentang Kartini, tokoh wanita, di sini juga di Australia juga ada tokoh wanita seperti Kartini juga.
Nah, Dr. Sony, itu kita bicarakan atau kita kupas lebih lanjut di lain kesempatan ya, tentang kemampuan Bu Sony di bidang lain itu. Tapi hari ini atau dalam kesempatan ini saya sengaja untuk mohon Bu Sony untuk berbicara atau bercerita tentang cerita rakyat Sumatera Utara. Karena itu kan ibaratnya tanah leluhur Dr. Sony Simanjuntak kan? Itu.
Saya dibesarkan di Medan, yaitu ibu kotanya Provinsi Sumatera Utara, dan nenek saya satu tinggal di ibu kota kabupaten yaitu Pematang Siantar, dan yang satunya lagi tinggal di kecamatan salah satu kabupaten. Boleh, Bu.
Ya, mungkin Bu Sony dapat menceritakan itu. Terutamanya saya tertarik pada waktu Bu Sony itu besar di daerah sana itu. Cerita apa itu yang sering didengar atau sering diceritakan kepada anak-anak itu misalnya, atau ya mungkin kepada orang dewasa juga?
Ya, mungkin tidak terlalu sebanyak yang saya dengar dongeng-dongeng yang ada di Pulau Jawa ya. Ketika saya kecil di Sumatera itu, kebanyakan yang saya dengar nasihat itu berupa pantang. pantang menjahit dengan jarum tangan pada sore hari, pantang menaruh ember pengepel di tengah-tengah pintu, pantang menyapu dalam rumah sore-sore hari juga. Perasaan saya ketika saya kecil banyak sekali pantangan. Tetapi mengenai cerita yang diceritakan oleh bibi saya, pada waktu biasanya malam tahun baru kita harus reuni di rumah keluarga kakek dan nenek. Di situ banyak anak-anak. Nah, bibi saya bercerita tentang satu cerita, yaitu Begu Ganjang. Begu artinya hantu, ganjang artinya panjang atau tinggi. Jadi kita katanya harus melihat hantu ini dengan mendongakkan kepala kita ke atas. Makin dilihat katanya makin tinggi. Jadi dengan hanya bertemu saja, tidak perlu diapa-apakan, orang yang melihat itu bisa jatuh sakit dan meninggal dunia.
Ya siapa biasanya, yang mau melihat kalau begitu?
Biasanya cerita ini diceritakan kepada anak-anak supaya tidak mencuri di ladang tetangga atau di kebun orang. Diisukanlah bahwa sang pemilik ladang atau kebun memelihara Begu Ganjang. Jadi hantu panjang ini atau hantu yang tinggi ini, rambutnya juga panjang, bisa disuruh oleh pemilik kebun untuk menjaga kebunnya. Jadi saya pikir moralnya juga sama, supaya anak-anak terhindar dari bahaya. Istilah sekarang menakut-nakuti gitu.
Nah, itu pada waktu Bu Soni masih kecil itu, pada waktu mendengar cerita tersebut itu, apakah terlintas dalam pikiran mau bertanya atau justru akan mengintip atau bagaimana begitu? Atau bagaimana reaksinya?
Saya malah justru tidak tertarik karena saya kurang senang dengan cerita tentang hantu-hantu. Saya lebih senang kalau nenek saya itu berteka-teki dengan kami cucu-cucunya. Misalnya, teka-tekinya kuling-kuling ngaca, gatung mok-mok, apa gitu. Maksudnya teka-teki, tergantung gendut, apa gitu. Nah kita, ya jawabannya nangka gitu.
Itu kalau zaman sekarang berarti namanya kuis itu, Bu Soni. Itu bukan, itu bukannya cerita tapi mengasah otak itu namanya. Oh, ya, gitu. Bu Soni. Jadi ya, kalau pertanyaan neneknya Bu Soni itu, ini kan berarti kan pertanyaan, saya katakan tadi mengasah otak. Ya. Tapi kalau yang cerita ya, itu sendiri itu, apakah beliau pernah memberitahukan?
Kurang ya, begini. Oh ya, tadi saya lupa, yang tinggal di Sumatera Utara itu kan banyak suku bangsa. Nah, saya dari suku bangsa Batak ya. Orang Batak itu, baik itu yang sudah beragama Kristen maupun Islam, itu masih percaya dengan animisme. Ya, yang saya ingat nenek saya itu misalnya dia membawa batu, katanya jimat yang harus ditaruh di atas pintu, yang sudah didoakan oleh orang pinter yang sering disebut sebagai datu, atau bahasa Indonesianya dukun ya. Juga nenek saya itu bermimpi seakan-akan kesurupan roh dari nenek moyang. Kemudian mengirim pesan kepada anak-anaknya, nenek moyang berkata begini, begini, begini. Biasanya karena ada permintaannya yang besar. Jadi
apa itu permintaannya biasanya?
Misalnya permintaan
disembelih
kepada
sapi,
kakak sulung untuk menyekolahkan adiknya atau mengirim adiknya ke Pulau Jawa melanjutkan pendidikan, seperti itu.
Itu sebetulnya permintaan yang terselubung ya.
Iya.
Tetapi kondisi nenek pada waktu itu, pada waktu beliau mengatakan, oh saya kesurupan, itu bagaimana? Apakah berubah begitu?
Oh enggak, dia bermimpi.
Oh,
seperti
dari
manggil-manggil gitu.
Ya, itu dari mimpi. Biasanya bagaimana tanggapan dari orang-orang yang menerima pesan apapun?
Bapak saya, ibu saya itu mendengarkan sekali. Saya sendiri yang curiga gitu.
Malah justru putra-putranya yang curiga, tapi orang tuanya malah tidak, itu maksudnya?
Iya, mungkin mereka sudah dibesarkan pada lingkungan seperti itu dan percaya. Seperti saya katakan tadi, bahwa orang Batak itu juga walaupun beragama masih melaksanakan hal-hal yang bersifat animisme. Misalnya tadi nenek bisa seperti kemasukan roh dari orang yang sudah meninggal. Kemudian pada hari raya misalnya ada semacam sesajen berupa masakan yang dimasak untuk hari istimewa, disusun di sebuah piring, kemudian piring itu ditaruh di atas lemari nenek misalnya. Jadi itu pengalaman waktu saya masih kecil. Mungkin selaku anak tertua saya mengetahui ini karena saya sering diajak-ajak oleh orang tua pergi berkunjung. Adik-adik saya sendiri mungkin tidak tahu hal-hal ini.
Karena mungkin tidak pernah memperhatikan itu biasanya.
Iya.
Nah, kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal seperti itu, apakah itu berupa dongeng, apakah itu berupa petuah dan sebagainya itu, apakah itu masih diturunkan sampai dengan saat ini? Atau ya kadang-kadang saja kalau misalkan pas kebetulan ada reuni keluarga atau apa, terus jadinya orang muncul mengatakan, oh ya saya ingat nenek itu pada waktu itu saya pernah ya, diceritain begini, begitu dan sebagainya. Itu begitu atau bagaimana itu?
Pernah ya, bibi saya, perempuan yang paling kecil adik bapak saya, sakit. Kemudian seperti pada hari reuni gitu, menjelang tahun baru, banyak yang berdatangan dari kota ke rumah nenek saya. Kemudian dia sakit. Kemudian dia juga melakukan hal yang sama dilakukan nenek saya. Dia sepertinya bermimpi, dia manggil-manggil. Kemudian terus bapak saya tanya, kamu mau apa? Oh, minta jam tangannya Sony, katanya. Jadi ibu bapak saya memaksa saya untuk memberikan jam tangan saya, hadiah yang baru saya dapat pada waktu itu ke bibi saya. Saya marah sekali.
Nah, saya kadang-kadang berpikir apakah ini bukan sugesti saja gitu.
Yang saya herannya kenapa bapak dan ibu saya itu memaksa saya untuk memberikan jam tangan saya itu kepada
bibinya.
Tante ya, panggilnya tante ya. Saya ini.
Nah, pada waktu itu Bu Sony sendiri berapa umurnya?
Nah, mungkin usia SMP ya.
Jadi masih belasan tahun begitu ya.
Iya.
Menarik sekali itu. Tapi Bu Sony tidak memaksakan kan ya kepada putra-putranya misalnya?
Oh tidak. Ya, saya sudah dibesarkan di kota, jadi sudah berbeda lingkungannya ya. Jadi sudah tidak kental lagi hal-hal yang berbau mistis seperti itu.
Nah, ini di luar COVID ya Bu Sony. Jadi ya, selama ini misalkan pada waktu pulang terakhir ke Medan misalnya, itu bagaimana kalau Bu Sony melihat perkembangan anak-anak di sana itu? Anak-anak kecil maksud saya.
Mungkin juga Medan adalah kota besar, tidak beda jauh dengan kota Bandung atau kota
Surabaya.
Surabaya. Saya melihat anak-anak sudah sangat modern ya. Ya, mereka juga bersekolah, mereka juga berbahasa Inggris dengan baik.
Ya, maksud saya itu kalau dibandingkan dengan Bu Sony pada waktu masih seusia mereka itu, begitu. Ya, tentu saja kita tidak dapat menghalangi atau menghentikan waktu. Dalam arti mereka itu juga akan mengikuti kemajuan yang ada, mengikuti perkembangan yang ada. Tetapi di sisi lain, apakah mereka juga masih memegang beberapa tradisi yang ada dalam suku Batak di sana misalnya?
Saya rasa mereka mengamati sama seperti saya waktu kecil. Mengamati karena masih ada generasi, bukan bapak mereka atau ibu mereka, tetapi nenek mereka yang sekarang, ya mungkin ibu bapak saya gitu, yang masih mempraktekkan hal-hal yang mistis. Misalnya, saya sedih sebenarnya, misalnya ada anak yang sudah besar belum bisa jalan, mungkin kan karena penyakit ya. Tetapi orang tua itu masih berpikir bahwa itu karena pengaruh daripada roh-roh jahat atau
kutukan.
Pengaruh dari, nah, sehingga dipukul gitu kakinya supaya jalan gitu. Lo kasihan, yang kasihan ibu bapaknya ya.
Tapi
yang
jalan atau tidak, masalahnya kan begitu. Berhasil atau tidak, kan begitu.
Oh, akhirnya jalan sih. Akhirnya berhasil jalan, tapi sesudah besar gitu, begitu.
Ya, berarti, ya karena tidak diperiksakan ke dokter dan sebagainya, berarti ada juga manfaatnya begitu.
Oh, mungkin.
Jadi Bu Sony, kalau menurut Bu Sony, apakah tradisi itu perlu dipertahankan?
Beberapa saya rasa penting, seperti pantang-pantang tadi ya. Itu kan berupa nasihat, sulit sekali menjelaskan dengan secara detail pantang menjahit dengan jarum tangan pada sore hari, nanti kan tangannya akan tertusuk gitu. Saya rasa budaya pantangan-pantangan itu, saya senang kalau budaya itu. Mungkin cerita-cerita kalau dari daerah lain yang bagus-bagus, yang mempunyai moral yang bagus, saya sih bagus. Seperti walaupun saya orang Batak, saya dengar tentang cerita Maling Kundang ya. Itu bagus menurut saya.
Walaupun dia akhirnya menjadi batu kan, kalau saya tidak keliru?
Iya, dia akhirnya menjadi batu. Tapi kan karena dia durhaka kepada orang tuanya, jadi moral yang disampaikan supaya anak itu jangan menjadi anak yang durhaka gitu.
Nah Bu Soni, masalah durhaka dan tidak atau durhaka ini kan juga bernuansa kan?
Iya.
Artinya kalau zaman dulu mungkin kita tidak boleh, zaman saya pun mungkin juga masih berlaku itu, bahwa kalau anak kecil itu harus mengikuti, harus menuruti apa yang diberitahukan oleh orang tua dan sebagainya, kan begitu. Nah tapi kalau sekarang kan tidak bisa itu diberlakukan secara mutlak kan Bu Soni?
Iya.
Jadi kita tidak bisa akhirnya, dikatakan kalau kita membantah dikatakan sebagai kamu anak durhaka.
Iya, karena pada akhirnya kan itu ada juga pengaruh daripada kepercayaan kita dengan agama ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan percaya hal-hal seperti itu. Misalnya kutukan nenek moyang itu kita sudah tidak percaya lagi gitu.
Bu Soni, terima kasih sekali ini yang sudah bercerita atau berbagi cerita tentang masa kecilnya terutamanya, walaupun tidak semuanya. Dan mungkin di lain kesempatan kita dapat membahas itu pengalaman Bu Soni sebagai pakar hukum pertambangan, jadi masalah pertambangan itu sendiri. Selamat siang dan sampai jumpa Bu Soni.
Sampai jumpa, terima kasih Mbak Sri atas kesempatannya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.